18-րդ. Մարիա Դմիտրիևնան, տեսնելով Սոնյային միջանցքում լաց եղած, ստիպեց ամեն ինչ խոստովանել։ Նատաշայի ստացած նամակը ձեռք բերելով և այն կարդալով, Մարիա Դմիտրիևնան այդ նամակը ձեռին գնաց Նատաշայի մոտ։
«Գարշելի, անամոթ»,
ասավ նա Նատաշային։
«Ոչինչ լսել չեմ ուզում»։
Եվ Նատաշային, որ զարմացած ու ցամաք աչքերով իրեն էր նայում, եթերելով, սենյակի դուռը փակեց բանալիով ու դռնապանին հրամայեց ներս թողնել այս երեկո տուն եկող մարդկանց և էլ դուրս չթողնել, իսկ լաքեին հրամայելով այդ մարդկանց բերել իր մոտ, նա նստեց իր սենյակում, սպասելով առևանգիչների։ Երբ Գավրիլան եկավ Մարիա Դմիտրիևնային հայտնելու, որ եկած մարդիկ փախան, նա հունքերը կիտելով վեր կացավ և ձեռները ետևը դրած երկարանցու դարձ էր անում սենյակներում ու մտածում ինչ անի։ Գիշերվա ժամը 12-ին նա բանալին ձեռին գնաց դեպի Նատաշայի սենյակը։ Սոնյան միջանցքում նստած հեկեկում էր։
«Մարիա Դմիտրիևնա, իսեր Աստծո ինձ թողեք նրա մոտ»,
ասավ նա։ Մարիա Դմիտրիևնան առանց նրան պատասխանելու դուռը բացեց ու ներս մտավ։
«Զզվելի է, գարշելի, իմ տան մեջ, գարշելի աղջիկ, որն եմ խեղճում միայն»,
մտածում էր Մարիա Դմիտրիևնան, աշխատելով հագեցնել իր զայրույթը։
«Որքան էլ դժվար է, բայց բոլորին պիտի հրամայեմ լռել և կոմսից կթաքցնեմ»։
Մարիա Դմիտրիևնան սենյակ մտավ վճռական քայլերով։ Նատաշան պարկել էր բազմոցի վրա, ձեռներով ծածկել էր երեսը ու չէր շարժվում։ Նա պառկած էր հենց այն դիրքով, ինչպես թողել էր նրան Մարիա Դմիտրիևնան։
«Լավ է, շատ լավ է»,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան։
«Իմ տանը սիրեկանների ջամադրություն ես նշանակում»։ «Էլ մի կեղծիր, լսիր, երբ քեզ հետ խոսում են. դու քեզ խայտառակեցիր, ինչպես մի ամենավերջին աղջիկ. ես քո գլխին ուրիշ խաղ կխաղայի, բայց հորդ եմ խղճում. ես կթաքցնեմ»։
Նատաշան դիրքը չփոխեց, բայց նրա ամբողջ մարմինը սկսեց ցնցվել անձայն ջղաձգական հեկեկանքից, որը խեղդում էր նրան։ Մարիա Դմիտրիևնան նայեց Սոնյային ու նստեց բազմոցին, Նատաշայի մոտ։
«Բախտը մանեց, որ ձեռիցը սպարծավ, բայց ես նրան կգտնեմ»,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան իր կոպիտ ձայնով։
«Լսում ես ինչ եմ ասում»։
Նա իր խոշոր ձեռներով Նատաշայի երեսը շրջեց դեպի իրեն, և թե Մարիա Դմիտրիևնան, թե Սոնյան զարմացան նրա դեմքը տեսնելով։ Նրա աչքերը պսպղուն ու ցամաք էին, շրթունքները սեղմած, այտերը թուլացած։
«Թողեք ինձ, ես մեռնեմ»,
խոսեց Նատաշան, չարությամբ դուրս պրծավ Մարիա Դմիտրիևնայի ձեռից ու պառկեց նախկին դիրքով։
«Նատալիա»,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան,
«ես քեզ բարիք եմ ցանկանում. դու պարկիր, պարկիր այդպես. ես քեզ ձեռք չեմ տա, և լսիր. էլ չեմ ասի, թե որքան դու մեղավոր ես. այդ դու ինքդ գիտես. հիմա հայրդ վաղը գալու է. ես ինչ պիտի ասեմ նրան, հը»։
Նատաշայի մարմինը նորից ցնցվեց հեկեկանքից։
«Կիմանա նա, կիմանա եղբայրդ, փեսացուտ»։ «Ես փեսացու չունեմ, ես նրան մերժել եմ»,
գոչեց Նատաշան։
«Միևնույն է»,
շարունակեց Մարիա Դմիտրիևնան,
«նրանք կիմանան. կարծում ես այդպես կթողնեն»։ «Չէ որ հայրդ, ես նրան ճանաչում եմ. եթե նա նրան մենամարտի կանչի, լավ կլինի, հը»։ «Թողեք ինձ, ինչու ամեն բան խանգարեցինք, ինչու, ով էր խնդրել»։
Գոռաց Նատաշան տեղից բարձրանալով ու կատաղությամբ Մարիա Դմիտրիևնային նայելով։
«Հապա դու այդ ինչ էիր ուզում անել»։
Տաքանալով աղաղակեց Մարիա Դմիտրիևնան։
«Ինչ է, քեզ փակել էին, իսկ ով էր խանգարում դրան տուն գալ։ էլ ինչու է ուզում գնչուի աղջկա պես փախցնել, հը՞։ ասենք թե նա քեզ փախցրեց, ի՞նչ ես կարծում, նրան չէին գտնի»։ հայրդ, եղբայրդ կամ փեսացուդ։ Բայց նա սրիկա անպիտան է, այ թե ինչ։ Նա բոլորից լավն է,
գոչեց Նատաշան տեղից բարձրանալով։
Եթե դուք չխանգարեիք։ Ա, Տեր Աստված, ինչու այդպես, հա, Սոնյա, ինչու համար։ Հեռացեք։
Եվ նա լաց եղավ այնպիսի հուսահատությամբ, ինչպես ողբում են մարդիկ այն վիշտը, որի պատճառն իրենց են համարում։ Մարիա Դմիտրիևնան նորից ուզում էր խոսել, բայց Նատաշան ճչաց.
Գնացեք, գնացեք, դուք բոլորը տատում եք ինձ, արհամարում։
Ու նորից ընկավ բազմոցի վրա։ Մարիա Դմիտրիևնան փոքրինչ ևս շարունակեց համոզել ու հասկացնել Նատաշային, որ այս բոլորը պետք է թաքցնել կոմսից, և որ ոչ ոք ոչինչ չի իմանա, եթե Նատաշան ինքն ամեն ինչ մոռանա, և ոչ ոքի ցույց չտա, թե երբևէ բան է պատահել։ Նատաշան չպատասխանեց։ Նա այլևս չէր լալիս, բայց մի սառը դող տիրեց նրան։ Մարիա Դմիտրիևնան բարձ դրեց նրա գլխատակը, երկու վերմակով ծածկեց և ինքն իր ձեռով լորու ծաղիկ բերեց նրա համար։ Բայց Նատաշան ձայն չհանեց։
«Դե թող քնի»,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան սենյակից դուրս գալով և կարծելով, թե նա քնած է։ Բայց Նատաշան քնած չէր։ Նա գունատ, բաց աչքերով նայում էր ուղիղ առջևը։ Այդ ամբողջ գիշերը Նատաշան ոչ քնեց, ոչ էլ լաց եղավ, և ոչ էլ խոսեց Սոնյայի հետ, որ մի քանի անգամ տեղից ելնելով մոտեցավ նրան։ Հետևյալ օրը նախաճաշին, իր խոստման համաձայն, կոմս Իլյա Անդրեիչը վերադարձավ մերձ մոսկովյան կալվածից։ Նա շատ ուրախ էր, կալվածը ծախելու գործը գլուխ էր գալիս, ու այլևս կարիք չկար Մոսկվայում մնալու, մանավանդ կոմսուհուց անջատված, որին նա կարոտել էր։ Մարիա Դմիտրիևնան նրան դիմավորելով հայտնեց, որ Նատաշան երեկ իրեն շատ տկար զգաց, որ բժիշկ կանչեցին, բայց հիմա լավ է։ Նատաշան այդ առավոտ իր սենյակից դուրս չեկավ։ Սեղմած, ճաքճքոտած շուրթերով, ցամաք և սառած աչքերով նստել էր նա լուսամուտի մոտ, և անհանգիստ դիտում էր փողոցով անցնողների, և փութկոտ նայում սենյակը մտնողների։ Նա ըստ երևույթին տեղեկություն էր սպասում նրա մասին։ Սպասում էր, որ կամ ինքը կգա, կամ մի բան կգրի։ Երբ Իլյա Անդրեիչը մտավ նրա սենյակը, Նատաշան տղամարդու քայլերի ձայն լսելով անհանգիստ դարձավ դեպի հայրը, և նրա դեմքը ընդունեց նախկին սառը և նույնիսկ չար արտահայտությունը։ Նատաշան նույնիսկ չէ լավ հորը ընդառաջ գնալու։
«Ինչ է պատահել հրեշտակս, հիվանդ ես»,
հարցրեց կոմսը։ Նատաշան փոքրինչ լռեց։
«Այո, հիվանդ է»,
պատասխանեց նա։ Կոմսի անհանգիստ հարցերին, թե ինչու է այդպես ընկճված, եթե որևէ բան չի պատահել արդյոք փեսացուին, Նատաշան հորը հավատացրեց, թե ոչինչ չկա, և խնդրեց չանհանգստանալ։ Մարիա Դմիտրիևնան հաստատեց Նատաշայի ասացները, թե ոչինչ չի պատահել։ Կոմսն աղջկա կեղծ հիվանդությունից, նրա վատ տրամադրությունից և Սոնյայի ու Մարիա Դմիտրիևնայի շփոթված դեմքերից դատելով, պարզ տեսնում էր, որ իր բացակայության միջոցին պետք է որ մի բան պատահած լիներ նրան։ Բայց նրա համար այնպես սարսափելի էր մտածել, որ իր սիրած դստեր հետ որևէ ամոթալի բան պատահած լինի։ Նա այնպես էր սիրում իր ուրախանգիստը, որ խուսափում էր հարցու փորձանելուց, ու միշտ մտածում էր համոզել իրեն, թե առանձին ոչինչ չի եղել, և միայն ափսոսում էր, որ նրա տկարության պատճառով իրենց գյուղը գնալը հետաձգվում է։